întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit! Celor care ne vizionați de acasă prin intermediul televiziunii, dar și celor care ne audiați prin intermediul undelor radio. Sunt Crina Poenariu și vă invit la o nouă întrevedere. Astăzi ne aflăm în plin sezon de iarnă. A nins în toată țara, ne bucurăm de zăpadă, dar în același timp, odată cu scăderea temperaturii în mediul înconjurător, se instalează sau devin tot mai pregnante bolile sezoniere. Despre aceste boli sezoniere vorbim astăzi împreună cu invitatul nostru. Este vorba despre domnul doctor Lazar Onisâi. Bine ați venit, domnule doctor!
Bine v-am găsit și v-am regăsit.
Și regăsit! Mulțumesc că ați acceptat să discutăm din nou despre un subiect care este atât de comun și în același timp atât de important. Pentru că există o tendință a noastră, a oamenilor, atunci când este vorba despre lucruri mai, sau boli, mai inofensive, am putea zice, sezoniere.
Obișnuite.
Poate că uneori nu le dăm atât de multă importanță și ne pot crea, la un moment dat, poate chiar probleme pe care le-am fi putut cu ușurință înlătura și chiar preveni. Domnule doctor, atunci când vorbim despre boală sezonieră, la ce ne referim? Este doar specifică unui anotimp așa, sau în sfârșitul unui sezon, așa cum îi și spune denumirea, sau e ceva mai mult decât atât?
Depinde de semantica cuvântului. Sezonier înseamnă temporar sau, mă rog, cu repetiție, dacă am putea spune, periodică, la diferite intervale de timp, sau boli care țin de anumite sau de anumit sezon de anotimp. Dacă luăm în calcul al doilea sens al cuvântului, ne referim la bolile, în cazul nostru, care sunt specifice iernii, nu? Perioada în care temperatura mediului ambient, așa cum ați amintit și noastră, scade foarte mult. Există și boli specifice, vorbesc în zonele continentale și zone chiar oceanice din emisfera nordică sau sudică, specifice verii, dar nu este cazul a discuta despre ele acum. Sau, mă rog, bolile care țin de creștere destul de pregnantă a temperaturii. În ceea ce privește bolile legate de sezonul rece, da, ele sunt cauzate, pe de o parte, de faptul că există un impact major asupra sănătății, integrității morfofuncționale a corpului nostru legate de scăderea temperaturii, pe de o parte, pe de altă parte și datorită faptului că în sezonul rece mecanismele de apărare ale organismului, mai ales mecanismele de apărare antivirale, antibacteriene, sunt la turație maximă. Ca atare, dacă imunitatea este scăzută, pe de o parte, iar pe de altă parte sezonul este foarte rece, frecvența acestor boli crește. Vorbim despre boli sezoniere și datorită faptului că organismul s-a adaptat în perioada lungă de impact cu aceste temperaturi, însă nu s-a adaptat foarte bine. Este știut că scăderea temperaturii sau frigul, cum este cunoscut, este cel mai mare stres biologic, natural, cu care corpul uman a luat contact de-a lungul existenței lui și de-a lungul evoluției ontogenetice, evoluției omului de când se naște până când moare din punct de vedere biologic. Ori, datorită acestui aspect, impact, în timp, științific se știe la ora actuală că s-a dezvoltat sistemul nervos vegetativ simpatic, care descarcă mediatori chimici și hormon, de asemenea, fac referire la adrenalină și noradrenalină, sunt derivați din dopamină, catecolamine, care adaptează organismul la astfel de situații. Și cea mai importantă adaptare din punct de vedere biologic este vasoconstricția pe care o realizează, cu trei excepții, la nivelul mușchilor, la nivelul inimii și la nivelul creierului, unde acești hormoni, sistemul nervos simpatic de asemenea, creează vasodilatație. În rest, vasoconstricție, ori această vasoconstricție înseamnă o circulație sangvină, n-aș zice deficitară, dar oricum mai scăzută, cu toate consecințele de rigoare. De aceea este bine să fim avizați de aceste aspecte și, în primul rând, e clar că știm asta, știm dintr-o experiență empirică, categoric, trebuie să ne ferim de temperaturile scăzute de frig, nu astfel încât homeotermia, deci menținerea temperaturii constante a corpului să se păstreze, nu ne îmbrăcăm mai gros, ne îmbrăcăm cu haine mai închise la culoare care reflectă mai puțin razele luminoase și absorb mai mult razele luminoase și lucrul acesta este necesar. Aș zice, neintrând propriu-zis în subiectul bolilor sezoniere, deci legate de sezonul acesta rece, a zice că este foarte bine să încercăm să ne adaptăm vestimentar la condițiile ca atare. Mă refer la faptul că foarte multe persoane, din nefericire, nu își acoperă capul, deci, mă rog, nu folosesc acoperimente căciul, în sfârșit merg cu capul descoperit, din diferite motive, lucru care însă nu este bine din punct de vedere sanatogen, sau, de asemenea, nu sunt folosite măsuri de protecție, mânuși, la nivelul extremităților, la nivelul mâinilor, sau încălțăminte iarăși adaptată, groasă, la nivelul picioarelor. De ce este nevoie de așa ceva? Vasoconstricțiile se produc, în primul rând, în zonele care au contactul direct cu temperatura scăzută. Frigul, spre exemplu, usucă tenul, de asemenea, la nivelul craniului, viscerocraniului, unii dintre noi știm că există oase pneumatice, deci oase pline cu aer, sunt oasele feței, frontalul, etmoidul, sfenoidul, maxilarul. Acestea, dacă nu sunt protejate bine, pe termen mediu și lung, poate să ducă la apariția sinuzitei. Ori lucrul acesta este bine de știut și clar, corect este să ne protejăm de frig pe cât posibil, din punctul ăsta de vedere. Așa cumva, pe nesimțit, am intrat, de fapt, în subiectul bolilor sezoniere și am făcut referire la ceea ce înseamnă aspectul frigului față de piele, față de tegument și față de extremități. Cele mai nedorite și pregnante afecțiuni sunt cele legate de degerături. Degerătura este o afecțiune nu de puține ori irreversibilă, care atunci când apare se tratează foarte greu, rezultatele pozitive totale sunt foarte puține, scăzute, fiindcă, așa cum spuneam, prin vasoconstricțiile care se realizează datorită frigului, extremitățile, vorbim de degetele mâinilor, de mâini, chiar și de încheietura mâinii, la picioare de asemenea, suferă modificări de structură, nu numai de fiziologie funcțională, de structură, astfel încât aceste modificări nu mai pot fi întoarse sau nu mai pot fi împiedicate. Sunt situații în care, în urma degerăturilor, se ajunge chiar la amputări de degete sau de extremități. E adevărat, se întâmplă lucrul acesta când expunerea este pe un termen mediu sau lung la frig și la temperaturi foarte, foarte scăzute. Însă, deci protecția trebuie realizată. Aș zice că este un gest de fals curaj când oamenii nu folosesc, mă rog, măsuri de protecție, n-ați zice de fudulie sau n-ați zice de mândrie.
De cel mai multe ori, probabil, din neglijență.
Probabil că da, sau din motive
estetice.
Estetice, corect, sigur. Sunt oameni care cred că au o rezistență sau dau dovadă de o rezistență mai mare dacă se comportă așa, însă, din nefericire, impactul este exact invers. Rezistența scade pe măsură ce ne expunem la frig în aceste condiții. Tot în acest sezon, să zicem, rece, este, spuneam, vremea sau este perioada în care mecanismele de apărare antivirale, antibacteriene, sunt folosite la, cum să spun eu, la valori înalte, la maxim. Și atunci, dacă imunitatea organismului este bună, o imunitate care se construiește în timp, atunci trecerea prin acest sezon este de asemenea bună și fericită, fără boli. Dacă imunitatea însă este scăzută, atunci virusii și bacteriile, antigenele, non-self-urile, cum sunt numite din punct de vedere medical, pătrund în organism pe poarta respiratorie și determină bolile specifice respiratorii. Virale, bacteriene, de ordin epidemiologic sau chiar pandemic.
Despre care poate vom vorbi într-o altă ediție, pentru că este un subiect destul de apropiat nouă. Se tot zice că suntem în era post-COVID.
Da.
Vă propun să revenim. Ați vorbit puțin despre modul în care ar trebui să înțelegem ce este o boală sezonieră, în speță boala sezonului rece. Și ați amintit, în primul rând, boala ce ține de partea de piele, de tegumente, apoi boli ce țin de aparatul respirator. Puteți dezvolta puțin aici vis-a-vis de bolile acestea ale aparatului respirator? Sunt aceleași de la copii până la vârstnici? De ce vă întreb lucrul acesta? Pentru că e posibil să fie doar o legendă a satului. Eu am crescut la țară și am mai auzit povestea aceasta, nu doar la mine în sat, că vârstnicii știau că atunci când vine sezonul rece, mai ales cei care erau astmatici, trebuie să se ferească, să nu iasă afară, pentru că s-ar putea să le fie fatală expunerea.
Când mă întrebați, mă gândeam de asemenea și aș vrea să mai abordez încă un aspect apropo de tegument, de bolile specifice sezonului rece la nivelul tegumentului. Pielea sau tegumentul este cea mai mare poartă de intrare în organism. Este, în același timp, se spune, este organul, că și pielea este un organ, cu cea mai mare întindere. De aceea îmbrăcămintea trebuie să fie adecvată, trebuie să fie curată, igienică și călduroasă. Este obligatoriu lucrul acesta. Spre exemplu, pentru bolile care țin de aparatul urogenital, infecțiile urinare, care nu sunt rare în sezonul rece, se recomandă, în afară de alte măsuri specifice medicale, folosirea lenjerie din bumbac și nu, spre exemplu, lenjerie din asta, din poliester sau, în sfârșit, sintetică, care nu că nu are un efect pozitiv, are un efect negativ vis-a-vis de aspectul acesta de intrare a germilor la nivelul tegumentului. Revenind însă la bolile respiratorii, da, sunt bolile respiratorii care sunt prezente la orice vârstă. E adevărat, apar însă la vârstele la care imunitatea este, cum să spun, hai să spunem, deficitară. La copii este deficitară fiindcă nu este matură, în sensul acesta. La bătrâni este deficitară fiindcă se trece printr-o viață prin care omul trece cum trece și atunci, din nefericire, datorită impactului cu multe afecțiuni în timpul vieții, datorită și condițiilor de viață, alimentației în primul rând, imunitatea scade foarte mult. Este adevărat de asemenea că aspectul de apărare de imunitate scade în perioada de senescență după vârsta de 65 de ani, sau 60-65. De aceea, vârstele, cum să spun eu, critice, apropo de îmbolnăvirile de genul acestea, sunt extremele, vârstele mici și vârstele foarte înaintate. În privința bolilor, deci aș zice, aș enumera câteva, cele mai frecvente dintre ele ar fi gripa, spre exemplu. Știm foarte bine că virusul gripal este un virus sezonier, lucrează, cum să spun, permanent, deci aș putea spune 365 de zile sau 366 de zile pe an, dar mai ales în timpul sezonului rece. De aceea, când încă o dată imunitatea este mai scăzută sau este foarte mult folosită și când aspectul virulent sau aspectul de lucru patologic sau patogen al virusului este cel mai mare. Gripa, apoi infecțiile acute ale căilor aeriene superioare, IACRS-uri, laringita, pneumonia, sunt boli specifice sezonului rece care trebuiesc prevenite și atunci când, mă rog, apare, vine, trebuie tratate. No, asta lucru clar se știe. Apropo de prevenție, m-aș opri puțin asupra gripei. Virusul acesta gripal este un virus polimorf, deci are are foarte multe forme, deci el își modifică forma aproape de la an la an. Nu sunt virusolog de profesie, dar din informațiile medicale pe care le am, știu că sunt cel puțin 3.000 de forme de virus gripal. Vreo 3.000 și vreo 200, dacă nu, probabil o fi și mai mult decât atâtea. E adevărat, gripa, impactul cu virusul gripal dă o imunitate de 100%. Cu alte cuvinte, cu forma respectivă, gripa a doua oară nu mai face omul niciodată în viață, dar există impact repetat cu alte forme de virus gripal. Măsură de prevenție foarte bună, să știți, și vă spun în cunoștință de cauză, este vaccinarea antigripală. Știu care este impactul social și mediatic, în cel puțin în România, dacă nu mai mult decât atât, vis-a-vis de vaccin. Probabil că dacă veți dori, cu altă ocazie vom discuta și despre acest aspect, dar vaccinul antigripal este o măsură de prevenție nu bună, foarte bună. E adevărat, nu acoperă toate cele 3.000 și ceva de forme de virus, ci aproximativ 70, între 70 și 80%, numai că, de regulă, vaccinul care se fabrică de fiecare dată sau se produce de fiecare dată adaptat situației din anul respectiv, cel de anul acesta, spre exemplu, cuprinde măsuri de prevenție vis-a-vis de cele mai frecvente 4 tulpini de virus gripal, deci cu eficiență foarte bună. De aceea, personal, ca medic, recomand lucrul acesta și e bine este să se facă, mai ales că trecem încă printr-o epidemie de gripă. Dacă s-ar fi făcut o imunizare eficientă din toamnă, vorbesc septembrie, octombrie, chiar și noiembrie, probabil că impactul patologic ar fi fost mult mai scăzut. Este iar la fel de adevărat, o știm din experiența empirică, sau o știu toți oamenii, că de regulă gripa tratată trece în o săptămână și netratată în 7 zile. Da, dar există statistic, se știe, și cazuri în care, așa cum spuneam, imunitatea este scăzută, vezi vârstele foarte înaintate sau vârstele fragede, în care gripa nu trece neobservată, nu trece fără urmări. Sunt situații în care gripa netratată, la aceste situații de imunitate scăzută, determină apariția pneumoniei, care de asemenea, dacă nu este luată foarte din pripă și serios, poate să ducă chiar la deces. Deci există risc și în ceea ce privește impactul pe termen mediu și lung al gripei. Nu este, să folosim așa o expresie uzitată, folosită, floare la ureche. Am făcut gripă, noi mai face gripă, nu e nicio problemă, trec formele acestea, vin altele și noi ne vedem de drum și de viață.
Ce alte măsuri de prevenție recomandați în privința acestor boli sezoniere în afară de vaccinare?
Da, aproape sigur, cea mai bună măsură de prevenție este o imunitate bună. O imunitate bună care însă nu se construiește în sezonul de iarnă și nu se construiește...
Atunci doar se decontează, eventual.
Exact, se decontează. Nu se construiește într-o săptămână, într-o lună, nici măcar în 6 luni de zile sau poate un an de zile. Imunitatea se construiește în timp, așa cum o bătrânețe sănătoasă se construiește din timpul perioadei de adult, la fel și imunitatea în timpul vieții. Și lucrul acesta cred că este bine și ține de cultura noastră medicală pe care trebuie să ne însușim. Este bine să o înțelegem și să avem în vedere să ne formăm o imunitate sănătoasă, corectă, ala lung, pe termen lung și creat de asemenea într-un termen lung. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă o alimentație sănătoasă în sensul de a mânca cât mai puțin mâncare procesată, ci a folosi foarte mult, legume, fructe, deci aceste alimente crude, în condiții igienice corecte, spălate, igienizate, să și nu oricum. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că imunitatea poate să crească, unii o cresc tot așa pe termen lung, folosind suplimentele alimentare, dar aici sunt lucruri de discutat, da? Este o măsură adjuvantă folosirea acestor suplimente alimentare, dar pare să că nu este fără de urmări negative. Și de asemenea este vorba despre un stil de viață sănătos. Un stil de viață sănătos, nu numai alimentar, ci per total, cu odihnă, cu mișcare, da, creează o imunitate, o imunitate bună. Și cu o imunitate bună înseamnă o prevenție bună vis-a-vis de aceste afecțiuni. Apoi, așa cum spuneam, e bine să ne ferim de frig. Da? Să ne ferim de temperaturile scăzute și datorită faptului că bolile acestea respiratorii despre care aminteam, cel puțin gripa, care este o boală virotică, IACRS-urile de asemenea, se transmit de la om la om. Se transmit, deci omul este cel care se îmbolnăvește și este și o poartă de intrare pentru semenii săi. De aceea este bine ca în astfel de condiții să avem contacte fizice cu persoane, cum să spun eu, necunoscute sau străine, cât mai rare sau deloc dacă se poate, păstrându-se o distanță adecvată, medical vorbind, cel puțin 50 de centimetri, corect ar fi cel puțin un metru. Fiindcă prin aceste măsuri se previne transmiterea acestor boli de la om la om. Da? Folosirea măștii, măștii faciale, măștile, mă rog, în sfârșit, corecte, bune, creează incapacitatea persoanei care o poartă de a transmite semenului său. Deci masca în sine nu mă apără pe mine de impactul virusului cu semenul meu, ci îmi dă mie posibilitatea să nu transmit semenului meu, în sensul acesta. Adică este o măsură pe care e bine să o folosim în cazul acesta, dacă intrăm în colectivități, în sfârșit, eu știu, în transportul în comun sau în alte condiții, pentru a nu transmite celor din jurul nostru eventuale virusuri pe care le am fără să știu câteodată. Deci ca măsuri de prevenție. Tot la măsură de prevenție, deci spuneam un stil de viață adecvat. Stilul de viață adecvat, să știți că este, cum să spun eu, hai să zicem așa, beton. Este excepțional. Mișcare făcută și vedeți că se spune despre lucrul acesta. Se transmite la orice vârstă. Mișcarea făcută înseamnă viață sănătoasă. Se previne creșterea în greutate, se previne, mă rog, scăderea imunității prin așa ceva, un somn adecvat. Deci odihna pasivă este de asemenea foarte bună, fiindcă în perioada de odihnă pasivă, inclusiv mecanismele de imunitate se regenerează. Nu plenar, că nu peste noapte faci imunitate dacă dormi, eu știu, 8 ore în medie din 24, dar în timp, dacă lucrul ăsta se întâmplă, are un efect benefic.
Domnule doctor, timpul zboară și suntem la finalul ediției, mai avem puțin timp la dispoziție și pentru că noi credem că stilul de viață sănătos intră nu doar componenta fizică, socială, da, intră și componenta spirituală, un stil de viață echilibrat. Pe partea aceasta, ce ne puteți spune vis-a-vis de Sfânta Scriptură? Există vreun îndemn ce ține de a-l conștientiza pe om? Uite, ai grijă de sănătatea ta pentru a evita anumite circumstanțe, atât cum sunt aceste boli sezoniere. E vreun moment pe care ați vrea să ne-l împărtășiți și pe care l-ați întâlnit pe pagina Sfintelor Scripturi pe linia aceasta pe care o avem noi astăzi?
Da, deci da, este, sigur că da. Și aș face referire mai întâi de toate, dacă încă se mai poate un minut, la faptul că tot ceea ce știm bun pentru sănătatea noastră și nu numai, de la Dumnezeu vine. Dumnezeu prin oameni lucrează. E adevărat că și preventiv, și curativ ne rugăm la Dumnezeu. Sunt cei care, mă rog, se roagă la Dumnezeu, care au o relație cu Dumnezeu, care vorbim de creștini și probabil și de oameni care în sfârșit au alte orientări religioase. Dar trebuie știut faptul că Dumnezeu prin oameni lucrează, rugăciunea este foarte importantă de asemenea, nu pare să se știe că o astfel de atitudine duce la o creștere a imunității, însă în același timp trebuie să știm că inclusiv medicii sunt oameni, n-aș face, mă rog, o pledoarie pro domo, fără doar și poate, dar sunt oameni prin care Dumnezeu lucrează. Cu alte cuvinte, am ajuns să mă îmbolnăvesc, apelez la măsurile care se cunosc, apelez la știința medicală, fiindcă tot de la Dumnezeu vine. Cu toată încrederea, deci nu mă rog numai, că este posibil odată ce m-am îmbolnăvit, rugăciunea să fie nu cu eficiență de 100%. Aspectele sunt mai multe și credința în rugăciune și alte aspecte vis-a-vis de experiența pe care o am din punctul ăsta de vedere. Este clar că relația spirituală este de asemenea importantă. Relația spirituală este importantă fiindcă îmi dă un statut de ființă ascultătoare, îmi dă un statut de ființă care crede în același timp, care este încrezătoare în ceea ce înseamnă binele persoanei respective și a societății, a omenirii. Ori lucrul acesta, să știți că are și efecte preventive și efecte curative. Însă, încă o dată aș accentua, nu este suficient în anumite situații să mă rezum la așa ceva. Am văzut din nefericire oameni care au spus, m-am îmbolnăvit, am făcut pneumonie, mă rog la Dumnezeu, Dumnezeu mă salvează. Bun, perfect, foarte bine, n-am nimic împotrivă ca medic, în niciun caz, dar este posibil ca rugăciunea persoanei respective să fie ineficientă datorită faptului că n-a avut o experiență în materie, este posibil să se întâmple orice altceva. Este posibil să fie într-un stadiu în care, cum să spun, pneumonia, spre exemplu, să fie într-un stadiu foarte avansat și s-ar putea ca doar atât să nu fie suficient. Să știu că Dumnezeu și prin medic lucrează și atunci trebuie să apelez la medici și există măsuri terapeutice ca atare. Deci, mijloacele prin care Dumnezeu lucrează sunt foarte diverse. Ca virgulă creștin, în calitate de ființă creștină, de om creștin, trebuie să știu că Dumnezeu lucrează plenar și că toate aceste mijloace benefice de la Dumnezeu sosesc, de la Dumnezeu vin. Dumnezeu prin oameni lucrează, repet, a nu știu câte oare lucrul acesta, de aceea cu încredere trebuie să le folosesc și este, la urma urmei, este o manifestare a credinței mele, ca om, da? Faptul că cred că Dumnezeu lucrează prin oameni și apelez la oameni, vorbesc de specialitate, este o dovadă a unei credințe de care? Practice.
Care se manifestă prin lucruri mărunte, da. Ce întăresc imunitatea, ce îți dau înțelepciune să ai grijă de corpul tău, dacă e frig, te îmbraci, dacă e frig, eviți anumite lucruri. Până la urmă, înțelepciunea aceasta practică ne ajută să ne păzim pe noi înșine de anumite, iată, anumite consecințe nedorite ce țin de grija pe care Dumnezeu a pus-o în noi să fim administratori ai corpului nostru.
Da. Știm din Sfânta Scriptură, știm din Biblie că în calitate de ființe create, acest aspect al grijii față de corpul nostru este o poruncă pe care o primim de la Dumnezeu. Nu este un lucru voluntar sau care poate fi sau nu aplicat. Dumnezeu ne cere să avem grijă de corpul nostru și de sănătatea noastră. Este o cerință a Creatorului, fiindcă suntem creați după chipul și asemănarea Lui, suntem creați de El, suntem creațiunea Lui și ca atare El dorește ca noi să fim sănătoși. Ca atare este obligație, aș spune, morală și creștină, vorbim de creștin, dar creștinul este obligat să aibă grijă de sănătatea lui, fiindcă Dumnezeu când l-a creat, l-a creat sănătos. Sunt și excepții, în sfârșit, excepțiile întăresc regula, dar regula aceasta este, l-a creat sănătos și suntem obligați să avem grijă de sănătatea noastră.
Mulțumesc, domnule doctor, pentru intervențiile din ediția de astăzi și aș vrea să le transmit celor care ne vizionează de acasă. Cu domnul doctor ne vom întâlni și în ediția următoare, în care vom vorbi despre un subiect destul de complex, destul de sensibil pe alocuri și anume COVID. Vă aștept așadar în ediția următoare a Întrevederilor, în care ne vom întâlni din nou cu domnul doctor Lazar Onisâi. Până data următoare, numai bine!